Dagens prektekst står i Matteus 4. Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse stenene skal bli til brød.» Jesus svarte, «Det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot stein.» Men Jesus sa til ham, «Det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tok djevelen han med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet, og sa, «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilbyr meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Slik lyder Herrens ord.
Takk, Miriam, for en fin tekstlesing. Godt å se dere alle sammen. Fred og glede med dere midt i fastetid. Denne teksten innleder altså fastetiden. En periode på 40 dager, litt sånn i slapp. Bakke. Jeg vet ikke hva det er du har tenkt å faste ifra, men om omsetningen på Kiwi går ned litt grann nå, noen uker fremover, så er ikke det så farlig. De vil sikkert overleve det. Denne fortellingen er jo en veldig spesiell fortelling. Jesus settes på prøve. Dette er samtidig fortellingen som følger like etter en annen veldig viktig hendelse i Jesus sitt liv, nemlig hans dåp, der han innvies til tjeneste. Den avslutter som kjent med at den hellige ånd kommer over ham mens han er i bønn, og mens vannet renner ned fra kjortelen hans. Han har akkurat steget opp av vannet, og han står der og ber, forteller Lukas evangeliet. Så er det som om himmelen åpner seg over ham. En røst høres, og det sies, «Du er sønnen min, den elskede. I deg har jeg min glede.» Dåpen og åndsfylden han da fikk var starten på en tjeneste som verden aldri før eller siden har sett. Men den starta likevel på en litt annen måte enn det vi skulle ha tenkt. Det starta ikke med at Jesus står frem og proklamerer at Guds rike er kommet nær. Det starta ikke med en mektig helbredelse. Det starta med at ånden tar han med seg ut i Judea-ørkenen. Der lukkes kjøleskapet, og han blir gående uten mat i nesten 6 uker. Det er både en fysisk og en psykisk kraftanstrengelse som bare noen få makter å gjennomføre. Kanskje er det bekjennelsen som lød fra himmelen under hans dåp, som nå skal settes på prøve. Det jeg lærer av dagens tekst er i alle fall at utgangspunktet som djevelen bruker når han møter Jesus på det svakeste, det er du Guds sønn? Da kan du vel gjøre dette og dette. Det er mye som tyder på at Jesus genom denne konfrontationen och de scenerna som djävulen sätter upp föran ham fick anledning till att bevisa vad denna bekännelsen betydde för Jesus. Kort och gott, hur ville Jesus uppträda som Guds son? Det är ett väldigt spännande spörsmål. Hur skulle denna sönnes status, det att han var Guds son med allt vad det innebar, på vilken måte skulle det komma till syne i Jesus sitt liv? Vi ska snart se vad djävulens förslag till detta är. Men först, spörsmålet när vi närmar oss texten är den: vad svarar Guds son på de nog så förlockande tillbuden som kommer till ham? Men han är på rent fysiskt ett väldigt svagt punkt. Utan mat i 40 dagar och 40 nätter. Under den brännande mittösten sol, mitt ute i Judeas fjällörken. Jag tror vi faktiskt måste börja och leta efter svaret allerede i övergången mellan dopen och fristelsen. Två händelser som låg väldigt nära upp till varandra. Det kan nämligen se ut som om det är en förbindelse mellan dopen och fristelsen. I dopen uttalade Gud det som skulle vara Jesu identitet, som skulle forma hans tjänste. Du är sönnen min. Det var som om Gud sa: du får med detta en identitet som är grundlaget för allt det du här ska göra. Här ligger också autoriteten din. Som Guds son ska du göra mitt namn stort, säger Gud. Efter detta tränger du i grund inte att bevisa något som helst. Istället ska du fortälla världen att Guds rike är kommit när. Men spörsmålet blir: på vilken måte skulle Jesus göra det? Och det är som om Gud fortsätter med att säga: jag kallar dig icke till att bli en religiös cirkusartist. Du ska slippa att slå dig fram som mirakeldoktor för att få beundring. Du ska få ett annat kall än det att sola dig i glansen av folks beundring. Snarare väntar det dig kors och trängsel. Det var därför inte så rart att den första gärningen Jesus fick efter dopen var faktiskt att bli konfronterad med sin största motståndare. Teologerna vet inte helt bokstavligt hur man ska tolka den händelsen. Ska man tolka den helt bokstavligt, då betyder det att de också var i Jerusalem. Och från vilket fjäll var det de verkligen kunde se hela världen? Är detta kan hända lika gärna en ett uttryck för en underlig kampsituation som Jesus havnat i, som var reell och verklig nog när kroppen var sliten av faste och bön. 40 dagar och 40 nätter är länge, och det alluderar tydligt till att Israels folke vandrat runt i ökenen i 40 år. De fallt. Men vad sker med Jesus? För vi går djupare in i texten, låt mig säga att jag tror det är viktigt att lägga märke till den allra första setningen i texten. Den som säger att anden drev ham ut i ökenen. Då må du inte tänka att anden närmast jagat ham ut i ökenen för därefter att efterlata ham alene. Att anden kom över Jesus när han blev döpt var en sån punktuell kortvarig händelse. Jag tror att anden var i Jesus och över Jesus på en särlig måte hela tiden sedan. Det är nämligen inte bara en förbindelse mellan dop och prövelsen. Det är först och främst en förbindelse mellan dopen och anden. Jesus mottar i dopen en utrustning. Kall det gärna en överklädning av helgonden. Och texten lade det tydligt skinna igenom att anden var hos Jesus också under hans ökenperioden. Slik kan också du och jag tänka. När livet tar sina brå svinger. Den ena dagen erfarer du hans närvar, Og han minner deg om hva som din identitet. At du og forblir et Guds barn. Den neste dagen kastes du inn i det som kan ligne et ørkenlandskap. Da må også du holde fast på tanken at det Gud ga deg i troen og i dåpen er en kraft som skal bære deg gjennom krevende dager som kommer. Guds nærvær ikke bestemt av vår dagsform. Den bestemt av hans løfter om at Jesus vil være med oss alle dager, både de lette og tunge utgavene av dagene. Nå vel, i denne teksten sier djevelen to ganger, hvis du Guds sønn, da vis det på noen måte, demonstrer det for oss. Jeg leser likevel ikke denne fortellingen som om djevelen forsøker å plukke i stykker Jesu identitet eller denne bekjennelsen som så tydelig kom over Jesus under hans dåp. Jeg leser det heller slik at Jesu identitet som Guds sønn var utgangspunktet for djevelen også. Det jo ellers kjent fra andre fortellinger i evangeliene at hvis det noen som fullt klar over Jesu guddommelige natur og selvforståelse, så det djevelene og hans demoner. Det de som tviler minst. Det som djevelens prosjekt derimot, eller kanskje det var hans fristelse, at han forsøkte å lokke Jesus til å bruke sin messias-status på en bestemt måte som lignet på det ekte. Det tre fristelser djevelen kommer med. Det første at Jesus skal bruke sin autoritet til raskt og i møte komme kroppens skrikende behovet til mat. Du kan da med en håndbevegelse gjøre disse judeasteinene om til brød. Og vi kan jo spørre, hva var det som var så galt med det? Vil ikke det faktisk være med å bevise Jesu makt? Den andre fristelsen handlet om at djevelen ville at Jesus skulle bevise sin makt ved å demonstrere et mirakel. Kast deg utenfor tempelmuren og vis for all verden at ingenting kan skade deg. Du trenger ikke å bruke sikkerhetsline engang. Vil ikke også det kunne ære Gud? Kanskje på kort sikt. Men begge disse fristelsene bærer et slags sånn umiskjennelig preg av en sånn quick fix løsning. Djevelen har vi sans for sensasjoner. Men det noe som skurrer her. Og hvis vil ikke Jesus danse etter djevelens pipe? Og den tredje fristelsen, den mest intrikate, fristelsen som avdekker egentlig djevelens list i hele denne fortellingen. Det løftet om rikdom, om makt og ære, men på en betingelse. Dersom du faller ned og tilber meg. Den siste fristelsen var kanskje til og med den minst attraktive for Jesus, for nå han tydeligvis ferdig, og han lei av disse fristelsene, og han sier, nok nok, bort fra meg, Satan. Metoden som djevelen bruker her, det minner meg litt om C.S. Lewis sin roman, Djevelen dypper pennen. For en av metodene til djevelen faktisk at han siterer to vers fra salmen 91. Boken til C.S. Lewis, Når djevelen dypper pennen, det en satirisk roman formet som en rekke brev fra en høyt rangert demon, Thomas Skrue, som møter sin, eller som skriver til sin nevø Malurt, en ung og uerfaren demon ute på sitt første oppdrag for å friste og lure menneskene. Boken består av mange brev som alle inneholder råd om hvordan Malurt skal sikre seg sjelen til et menneske. Og i boken sier Lewis at når det gjelder djevlene, så kan menneskeslekten gjøre to feil som like store. Selv om de diametralt motsatte. Den ene feilen at man ikke tror på djevelens eksistens. Den andre feilen at man tror på dem og nærer en så overdreven og usunn interesse for dem. Selv de like godt fornøyd med begge feilene og hilser en materialist som en djevle besverger med samme glede, Louis sine ord. Det hender altså at djevelen dypper pennen, at han siterer Bibelen, at han nærmest opptrer som en teolog, Gud forby. Men når djevelen gjør det, så ligger fristelsen for oss i at det hele ligner så mye på det ekte. Så når djevelen sier det står skrevet, så handler det om deg og meg, at vi i stand til å si ja, men det står også skrevet. Det var det som var Jesu tilsvar til djevelen. Djevelen legger seg tett inn på det som tilsynelatende ikke ser så gærent ut. For hvis kunne Jesus ha framskaffet et brød? Selvfølgelig kunne han det. Han gjorde jo det til gangs ved en bestemt anledning, og det ble 12 kurver til overs etter at 5000 hadde spist. Og hvis kunne Jesus ha opphevet naturkreftene ved å hoppe fra tempeltårnet? En gang senere kom han jo dansende på bølgetoppene på Tiberiasjøen. Men tenk deg, hvilken Gud ville det ha vært som hadde latt seg friste til å nettopp danse etter djevelens pipe? Som om Gud hadde noe å bevise. Har ikke vi lært Jesus å kjenne på en helt annen måte? Fristelsen lå jo ikke i djevelens prosjekter. I det minste to av dem kunne Jesus ha utført med glans. Men Jesu kall var et helt annet. Jesu kall var å underlegge seg Faderens vilje. Hans rike var ikke et sirkustelt. Han nektet å ta imot djevelens tryllestav. For da djevelen opphøyde seg til skriftfortolker, så parerer Jesus med å vise hva som rett bruk av skriften. Han henter ut det beste fra jødenes egne skrifter, og han har et svar til hver av fristelsene. Han sier, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve, du skal ikke friste ham. Herren din Gud skal du tilbe, ham alene skal du tjene. Mens djevelen var instrumentelt manipulerende i sitt forhold til skriften, så demonstrerer Jesus en etisk standard som imponerende. Alle svarene hentet fra Guds kommunikasjon med Israels folke i ørkenen. Nå retter han det inn mot djevelen selv og viser at Jesus består prøven. En gang hadde Gud prøvd Israels folke for å se hva som bodde i deres hjerte. Her demonstrerer Jesus hva som bor i hans hjerte. Han nekter å fremkalle et mirakel bare for å få seg en matbit. Han lot seg ikke friste til å utfordre naturens lovmessighet ved å oppheve tyngdekraften. Og når djevelen trekker opp det siste kortet og frister med rikdom og berømmelse, dersom han vender ryggen til Gud, så bunnen nådd, og kampen over fra Jesus side. For Jesus visste at Gud ikke til for å diskuteres eller for å demonstreres. Gud til bare for å tilbes. Har det slått deg hvor nærliggende noen av disse fristelsene For det første, det ikke lett å tenke at Gud gjerne kan få lov til å dekke mine materielle behov? Vi har jo til og med teologiske retninger i verden som har gjort det til et program å si at Gud rik, og da kan du også ha rett til å være det. Og for det andre, det ikke lett å tenke at Gud gjerne må få lov til å være et slags sikkerhetsnett i livet som hjelper meg ut av alle slags kniper og farer? Hvor går egentlig grensen mellom det å be om Guds beskyttelse fra vugge til grav, og det å tenke at det kristne livet i grunnen også et litt sånn risikoprosjekt? Där vi ikke er garantert full gardering mot alle livets sår og skrammer, men där vi likevel kan få lov til å stole på at Gud er med oss. Som konsumorienterte mennesker av i dag, så har vi lært å spørre, what is it for me? Hva tjener jeg på dette? Vi vil helst ha et liv som går med plussgrader og overskudd. Hvilke fordeler kan jeg trekke av å være en troende? Denne teksten viser oss en helt annen vei. At det er gjennom kors og oppstandelse at Guds herlighet er synlig. Måten Jesus svarer på er interessant. Det er som han sier, min mat er ikke å demonstrere noe. Jeg har ingenting å bevise for noen. Min mat er å gjøre Guds vilje. Jesus var overlatt til Gud. Derfor parerte han tilbudet fra fristeren. Under det hele ligger det jødiske budet over alle bud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din sjel. Den som elsker Gud og elskes av Gud trenger ikke noe mer. Hun og han vet at du vil ikke få noe ferdig kjøreplan for livet. Du vil ikke få noe detaljinstrukser. Det er ditt liv som skal leves. Men du skal leve det i tillit og tro på at Gud har telt hvert hårstrå på hodet ditt. Du eier ditt liv. Du tar ansvar for det. Men Gud skal bevare deg. Jesus kunne svare djevelen som han gjorde fordi han stolte på Gud. Han hadde overgitt sin vilje i Guds hender. Derfor vet jeg ikke om det ble en fristelse for han. Kanskje han ble prøvd på et vis, men på en annen side tenker jeg, det virker som om Jesus hadde full kontroll. Derfor framstod djevelens fristelse nesten som tåpeligheter og et forsøk på å drive noen religiøse ablegøyer. I beste fall var det en feik utgave av det livet som Jesus skulle komme til å leve i måneder og år fremover. Til siden og sist blir spørsmålet til oss i denne teksten. Hvem er det jeg tilber? Og hvilket kristent liv er det jeg søker? Sensasjonene eller etterfølgelsen? Hvorfor lage brød av steiner når Jesus selv er brødet fra himmelen som jeg mottar hver gang jeg kommer til Herrens bord? Og hvorfor la seg friste av rikdom og makt når jeg har min identitet i ham som eier all makt i himmel og på jord? Amen.